Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. Pagi ini, protes akhir pekan di Hong Kong tampak lebih kecil dan lebih damai, tetapi warga tetap menyatakan tidak akan mundur. Invasi Turki di Suriah meningkat, kondisi warga sipil memburuk. Menteri Dalam Negeri Australia Senin 14 Oktober 2019, bertepatan Columbus Day di Amerika. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Topan kuat Hagibis tewaskan 23 orang di Jepang. Sementara pemimpin oposisi berencana pulang, Perdana Menteri Kamboja lakukan pemberangusan. Presiden Trump tarik pasukan Amerika yang masih ada di Suriah Utara. Selain laporan internasional dan warta dunia, kami sajikan pula berita ekonomi dan bisnis akhir pekan. Kali ini yang dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahan desain pada pesawat Boeing 737 MAX yang menimbulkan dua kecelakaan menewaskan 346 orang.
Termasuk penekanan pada pemahaman bagaimana pilot mengoperasikan otomatisasi pada pesawat modern.
Kini ada aplikasi baru yang membantu toko mengurangi limbah makanan. Dengan aplikasi itu, toko bisa menawarkan potongan harga bagi makanan yang akan segera kedaluwar sehatan.
We allow you, the customer, to buy
ready. Kita memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membeli makanan siap saji dari toko lokal dengan harga diskon 50%.
Selain itu, kami sajikan laporan dari Indonesia, ilmuwan mengkhawatirkan pengerukan dan reklamasi mengancam keseimbangan ekosistem Danau Poso. Pendengar, kami awali sajian VOA pagi ini dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Taifun Hagibis menewaskan 23 orang dan melumpuhkan Tokyo, sementara 16 orang masih belum ditemukan. Demikian menurut NHK pada Minggu. Jepang telah mengirim puluhan ribu pasukan dan petugas penyelamat untuk menyelamatkan penduduk yang terdampar atau terkurung banjir akibat taifun terburuk yang menerpa negara itu. Hagibis menyebabkan daerah luas di dataran rendah Jepang tengah dan timur terendam dan listrik terputus. Tuska hampir setengah juta rumah. Pembatasan pendaratan pesawat di Bandara Narita dan Haneda sudah dihapuskan, tetapi lebih dari 800 penerbangan terpaksa dibatalkan, juga beberapa layanan kereta Shinkansen. Perdana Menteri Shinzo Abe menyelenggarakan sebuah pertemuan darurat dan mengirim menterinya yang bertanggung jawab atas pengelolaan bencana ke daerah yang terkena. Dia mengucapkan bala sungkawa untuk mereka yang tewas dan menawarkan simpatinya untuk semua penduduk yang terkena dampak Taifun Hagibis. Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP merupakan tantangan semakin besar untuk Hun Sen per 3 dekade. Dan pada November 2017, Mahkamah Agung Kamboja membubarkan CNRP. Partai Rakyat Kamboja atau CPP yang berkuasa melakukan pembersihan anggota CNRP berjumlah lebih dari 5.000 orang setelah pembubaran partai itu. Mereka dilarang melakukan kegiatan politik. Akibatnya, setelah miliaran dolar dibelanjakan untuk usaha internasional membangun demokrasi di Kamboja, Hun Sen memenangkan ke semua 125 kursi di parlemen pada pemilihan nasional Juli 2018 dan kini semakin berkuasa secara otoriter. Selama bulan lalu, pemerintah Hun Sen melakukan pengejaran terhadap pendukung CNRP karena pemimpin oposisi Sam Rainsy mengumumkan pada 18 Agustus lalu, dia merencanakan kembali ke Kamboja pada 9 November. Puluhan anggota oposisi ditangkap sejak pengumuman Rainsy ini. Amerika menarik semua pasukan yang tersisa dari Suriah Utara dan pada Minggu, Trump mengatakan ini langkah yang sangat pandai untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang dipicu oleh serangan Turki terhadap mitra Amerika, milisi Kurdi. Menteri Pertahanan Mark Esper memberitahu di Fox News Sunday, Trump Sabtu malam memerintahkan penarikan segera dari 1.000 pasukan Amerika yang masih ada di Suriah Utara, kata Esper. Esper, pejabat Amerika khawatir pasukan Amerika akan jadi korban ketika pasukan Turki menyerang milisi Kurdi, yang oleh Turki dianggap teroris tetapi oleh pihak Barat dinilai mitra utama dalam perang melawan ISIS. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melakukan pembicaraan minggu dengan pemimpin-pemimpin di Iran untuk secara resmi mulai ofensif diplomatik yang katanya ditujukan untuk meredam ketegangan semakin besar dengan Arab Saudi dan Amerika. Khan dalam sebuah konferensi pers selesai konsultasinya dengan Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan hubungan Pakistan yang erat baik dengan Teheran maupun Riyadh sudah lama tercipta dan Islamabad akan melakukan segalanya untuk mencegah konflik di antara kedua negara Islam itu. Sementara itu, Rouhani mengatakan dia setuju dengan Khan, ketegangan di kawasan harus diselesaikan lewat pembicaraan politik dan berjanji akan membantu Pakistan dalam usaha perdamaiannya. Hunter Biden, putra mantan Wapres Joe Biden, pada minggu membela pekerjaannya di Ukraina dan Tiongkok setelah Presiden Trump minta kedua negara itu menyelidiki bisnisnya dan selanjutnya menyebabkan penyelidikan pemaksulan Trump. Hunter Biden yang ayahnya memimpin dalam nominasi Partai Demokrat untuk pemilihan 2020 mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh pengacaranya, meskipun Trump menuduh ketidakberesan ketika dia menjadi anggota dewan direksi dari perusahaan energi Burisma di Ukraina selama 5 tahun, tidak ada badan penegak hukum, baik asing maupun domestik, yang menuduh dirinya melakukan pelanggaran. Hunter Biden meninggalkan dewan direksi Burisma April lalu dan mengatakan dia juga akan meninggalkan posisinya di dewan dari Dana Invest di Equitas BHR di Tiongkok pada akhir Oktober.
Dan pendengar, selepas Warta Dunia, kini kita beralih ke berita ekonomi dan bisnis akhir pekan. Produsen pesawat Boeing dan Badan Federasi Penerbangan Amerika dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahan desain pada 737 MAX yang menimbulkan 2 kecelakaan, menewaskan 346 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Sebuah panel terdiri dari regulator penerbangan mendapat temuan Boeing tidak memberikan informasi penting tentang pesawat 737 MAX dan Badan Penerbangan Federal Amerika atau FAA tidak punya kemampuan memahami sebuah sistem penerbangan otomatis yang menyebabkan 2 kecelakaan mematikan dari pesawat 737 MAX itu. Di dalam laporan yang diterbitkan Jumat, panel itu menyusun 12 saran untuk memperbaiki sertifikasi FAA terhadap pesawat baru, termasuk penekanan pada pemahaman bagaimana pilot mengoperasikan otomatisasi pada pesawat modern. Laporan itu yang disebut kajian teknis gabungan difokuskan pada izin FAA atas penggunaan sebuah sistem kendali penerbangan baru yang disebut MCAS yang secara otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah karena kekeliruan dari sebuah sensor tunggal. Mekanisme ini telah menyebabkan kecelakaan pesawat 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia serta menewaskan 346 orang. Di dalam proses sertifikasi, Boeing mengubah desain MCAS sehingga membuatnya lebih berperan. Tetapi para pejabat FAA tidak diberitahu. Komite ini mengatakan seandainya staf teknik FAA tahu tentang cara kerja MCAS, mereka mungkin akan mengantisipasi sistem ini menggagalkan upaya pilot untuk menghentikan gerakan pesawat yang menukik. MCAS telah berubah dari sebuah sistem yang baik menjadi sistem yang tidak begitu baik tanpa sepengetahuan FAA, kata ketua panel itu. Mantan Direktur National Transportation Safety Board, Christopher Hart, kepada wartawan. Dia menuduh itu adalah akibat komunikasi buruk, namun tidak disengaja. Beberapa jam menyusul laporan itu, Boeing mengumumkan CEO Dennis Muilenburg akan dibebaskan dari tugasnya sebagai presiden Boeing, sehingga memungkinkan Muilenburg memfokuskan usahanya pada operasi perusahaan. Menurut Dewan Direksi Boeing, David Calhoun, salah satu anggota Dewan, akan mengambil alih tugas sebagai presiden non-eksekutif Boeing.
Dan dengar, kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Protes akhir pekan di Hong Kong tampak lebih kecil dan lebih damai daripada demonstrasi sebelumnya. Tetapi ribuan orang yang berbaris dan melakukan aksi duduk pada kerusuhan yang telah berlangsung untuk pekan ke-19 berturut-turut itu mengatakan keyakinan mereka menguat pada 4 bulan terakhir. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Anita Powell dari Hong Kong tentang sikap warga Hong Kong yang menyatakan tidak akan mundur.
Berjuang untuk kemerdekaan Hong Kong, begitulah teriak para pendemo. Berjuang untuk perdamaian, protes telah menguncang Hong Kong selama hampir 5 bulan dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan. Tetapi protes-protes akhir pekan ini, minggu ke-19 berturut-turut lebih kecil dibandingkan protes sebelumnya dan sebagian besar damai. Dengan hanya laporan-laporan terpencar, adanya penembakan gas air mata, penangkapan dan bentrokan dengan polisi. Polisi menggunakan kekuatan minimum yang diperlukan untuk membubarkan pemrotes, termasuk pelepasan gas air mata. Sejak Juni, jutaan penduduk di pusat ekonomi yang padat penduduk itu telah memacetkan jalan-jalan karena tuntutan reformasi yang mereka lancarkan. Para pengunjuk rasa merasa Beijing memperketat cengkeramannya atas kota itu yang berada di bawah kendali Tiongkok sejak tahun 1997. Protes tahun ini dimulai karena RUU ekstradisi yang sekarang sudah ditarik, tetapi berkembang menjadi tuntutan yang lebih besar untuk kemerdekaan dan kebebasan sipil yang lebih besar. Protes belum lama ini telah berlanjut menjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa dan memicu kecaman dari pejabat pro-Beijing yang menyebut para pengunjuk rasa yang berani itu sebagai teroris. Namun polisi telah membuat masalah paling gawat baru-baru ini dengan menembak 2 remaja dari jarak dekat. Tetapi kerumunan yang lebih kecil dan lebih tenang itu tetap bersemangat. Ribuan orang berbaris melalui kawasan perbelanjaan Mongkok hari Sabtu dan beberapa pemrotes merusak bisnis pro-Tiongkok. Tetapi pengunjuk rasa itu sebagian besar damai dan termasuk orang tua dengan anak-anak muda serta orang tua Hong Kong yang bertindak sebagai perisai manusia antara polisi dan pengunjuk rasa. Orang-orang muda sangat aktif dan mengatakan mereka tidak mundur sewaktu menghadapi rintangan. Pemerintah telah melarang pertemuan-pertemuan dan pemakaian masker wajah, peraturan yang dicemohkan oleh banyak orang, seperti siswa 17 tahun yang tidak menyebutkan namanya.
Everyone is important. If I don't come out and others people just like...
Ia mengatakan, semua orang penting. Jika saya tidak keluar dan orang lain berpikir, oh, saya sangat lelah. Saya tidak akan keluar. Tidak ada cukup banyak orang untuk memberitahu pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan salah. Protes terbaru memanfaatkan kekuatan lain di kota yang menjadi surga para pembelanja ini. Uang, demonstran bertopeng memadati mal-mal kelas atas hari Minggu untuk mengganggu dan memprotes bisnis yang ramah dengan Tiongkok. Mereka mengibarkan bendera Amerika dan Inggris serta menyanyikan lagu-lagu patriotik. Suara-suara mereka mungkin lebih tenang, tetapi pesannya tetap keras dan jelas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Namun yang jelas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Penulis buku-buku laris T.D. Jakes dalam bukunya yang berjudul Before You Do mengungkapkan ada 5 komponen penting yang perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat. 5 komponen tersebut adalah riset, yakni mengumpulkan informasi dan data, menyingkirkan segala penghalang dan memuluskan jalan untuk mengambil keputusan, membuat daftar berbagai pilihan dan membayangkan konsekuensinya, mempersempit opsi yang diambil dan mengambil keputusan, serta mengevaluasi keputusan tersebut. Menurut Jakes, semua orang tentu pernah menyesali suatu keputusan yang diambil. Tetapi ia mengingatkan, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita juga perlu belajar untuk berhenti menyesal dan mengenali berbagai situasi yang dapat membuat kita menyesal jika melakukannya. Kolumnis Harrison Flannery mengajukan beberapa tips lainnya. Ia menegaskan bahwa selain baik buruknya suatu pilihan, dampak jangka pendek dan jangka panjang pilihan tersebut perlu dipertimbangkan. Ia mengingatkan, keputusan atau pilihan terbaik biasanya dapat diambil sewaktu kita sedang dalam kondisi tenang atau bebas stres, serta perut kenyang. Membicarakan suatu keputusan atau pilihan untuk mendapatkan masukan lain juga dianjurkan. Tetapi lakukan hal ini hanya dengan orang-orang terpercaya dan terdekat, bukan dengan semua orang. Dan yang lebih penting lagi, jangan biarkan ada orang yang menekan, memburu-buru, atau bahkan mengombang-ambingkan kita dalam mengambil keputusan. Semoga tips ini bermanfaat. Selamat mengambil keputusan. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan internasional kedua. PBB memperingatkan kondisi ratusan ribu warga sipil yang terjebak serangan militer Turki di wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah Timur Laut dengan cepat memburuk. Saya akan menyampaikan laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa. Turki memulai apa yang disebut operasi perdamaian musim semi 5 hari lalu untuk mengusir pasukan demokratik Kurdi Suriah yang dianggapnya organisasi teroris. Namun, Barat umumnya menganggap mereka sebagai mitra utama dalam perang melawan ISIS. Dampak operasi Turki itu terhadap warga sipil yang menjadi korban sudah sangat besar. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, memperkirakan lebih dari 130 ribu orang lagi mengungsi. Juru bicara OCHA, Jens Laerke, mengatakan sebagian besar pengungsi tinggal dengan kerabat dan komunitas yang menampung mereka, tetapi semakin banyak yang tinggal di tempat-tempat penampungan kolektif. Laerke mengatakan data PBB menunjukkan hingga 400 ribu warga sipil mungkin memerlukan bantuan dan perlindungan, sementara perang meningkat dalam waktu mendatang. Kepada VOA, ia mengatakan akan sulit untuk memberi bantuan karena keadaan tidak aman dan keterbatasan akses ke orang yang membutuhkan. Ia mengatakan sejumlah LSM telah mengurangi operasi mereka dan memindahkan staf mereka.
We do have staff that remain there. Of course, their ability to operate and provide relief is severely restricted and hindered by the ongoing hostilities.
Kami memiliki staf tetap di sana. Tentu saja kemampuan mereka untuk beroperasi dan memberikan bantuan sangat terbatas dan terhambat oleh kekerasan yang sedang berlangsung. Dan seperti yang saya sebutkan juga, pemerintah setempat dilaporkan memberlakukan beberapa langkah keamanan yang cukup ketat di pos-pos pemeriksaan.
Badan PBB untuk Dana Anak-Anak, UNICEF, melaporkan kondisi air memburuk. Juru bicara UNICEF, Mariksi Mercado, mengatakan stasiun pompa air yang vital di Ras Al Ain yang diserang pada 10 Oktober masih belum berfungsi.
This is a station that provides safe water to at least 400,000 people in Hasake Governorate, including displacement camps.
Itu adalah stasiun yang menyediakan air bersih bagi setidaknya 400 ribu orang di Hasake Governorate, termasuk kamp-kamp pengungsi. Staf teknis dan operasional belum bisa datang untuk memperbaiki stasiun air itu karena kekerasan yang sedang berlangsung.
PBB melaporkan sekitar 68 ribu warga di Camp Al-Hol yang dikelola Kurdi SDF juga terimbas kekurangan air bersih.
Lebih dari 90% penghuni di sana adalah perempuan dan anak-anak. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga militan ISIS. UNICEF mengatakan, sebagian besar dari 47 ribu anak di kamp itu berusia di bawah 12 tahun. UNICEF mencatat, status hukum anak-anak itu tidak jelas karena negara asal mereka menolak mereka kembali. Badan PBB itu meminta pemerintah membatalkan keputusan itu dengan alasan anak-anak harus diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan dari Indonesia. Melalui petisi di change.org, Aliansi Penjaga Danau Poso mendesak agar rencana pengerukan dan reklamasi sungai Danau Poso dihentikan. Petisi yang telah ditandatangani 600 orang itu ditujukan kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bupati Poso. Reporter VOA di Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Pihak Aliansi Penjaga Danau Poso mengatakan petisi berjudul Bantu Poso Jaga Kebudayaan dan Ekosistem Danau Poso dari pengerukan reklamasi PT Poso Energi itu dibuat sebagai upaya mereka untuk mendesak dihentikannya rencana pengerukan dan reklamasi aliran sungai di mulut danau terluas ketiga di Indonesia itu. Kegiatan itu merupakan bagian dari program CSR oleh PLTA Poso milik PT Poso Energi bersama pemerintah Kabupaten Poso untuk membangun taman konservasi dongi serta kawasan perlindungan burung. Kawasan ruang publik yang terdiri dari area wisata air, area bermain anak serta sarana olahraga dan wisata kuliner. Kegiatan itu akan melakukan pengerukan aliran sungai sepanjang 12,8 km, lebar 40 meter dan kedalaman 4 hingga 6 meter. Aliansi Penjaga Danau Poso terdiri dari nelayan, petani, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, kelompok perempuan, serta pemerhati dan pegiat budaya. Christian Buntinge, Ketua Dewan Adat Kelurahan Pamona, Kabupaten Poso, mengatakan bagian wilayah yang terdampak dari kegiatan itu adalah wilayah yang disebut masyarakat setempat sebagai kompodongi yang selama ini menjadi tempat ikan-ikan bertelur. Kawasan itu akan direklamasi dengan material hasil pengerukan untuk kepentingan pembuatan taman konservasi dongi.
Ini kompodongi ini mereka mau tutup dengan pasir yang mereka keruk. Sementara sebetulnya itu tempat perkembangbiakannya ikan, Pak.
Humas PT Poso Energi Aslori berbicara kepada VOA menepis bila aktivitas pengerukan dan reklamasi oleh pihaknya akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengancam habitat ikan di Danau Poso. Ia mengklaim aktivitas pengerukan telah memiliki dokumen analisis dampak mengenai lingkungan yang memungkinkan pengerukan aliran sungai tersebut dapat dilakukan.
Dengan kawasan area habitat ikan itu di mana, Kak? Yang kami tahu kan habitat itu adanya di Danau Poso. Sedangkan kami kan tidak sampai di sana. Mungkin dari jembatan beton itu hanya sekitar ke arah danau itu tidak sampai juga 2 kilo. 1 kilo setengahan mungkin.
Maria Tirsagundo, peneliti dan ahli ikan yang juga Ketua Masyarakat Iktiologi Indonesia Komisariat Wilayah Sulawesi Tengah Gorontalo dan Sulawesi Utara menjelaskan, Danau Poso sebagai jantung kawasan Wallacea memiliki 10 jenis ikan endemik, 4 jenis udang-udangan, 15 jenis gastropoda atau siput. Biota-biota endemik itu rentan dengan perubahan lingkungan. Masyarakat Iktiologi Indonesia merupakan perkumpulan ilmuwan ikan di Indonesia. Perkembangbiakan ikan-ikan endemik di Danau Poso itu terjadi pada masa permukaan air danau naik di musim penghujan sehingga menggenangi tempat-tempat kering seperti wilayah kompodongi yang ditumbuhi tanaman-tanaman yang memberikan perlin lalu bertelur di wilayah itu. Ikan-ikan yang menetas kemudian tinggal selama 2 hingga 3 bulan sampai kemudian air danau surut secara perlahan seiring dimulainya musim kemarau dan mereka berenang kembali ke Danau Poso, melakukan tradisi menangkap ikan dengan alat-alat tradisional menggunakan bambu. Maria menyebutkan reklamasi maupun pengerukan di Sungai Poso akan berdampak pada biota-biota endemik Danau Poso yang hanya memiliki dua pilihan untuk merespon perubahan lingkungan mereka.
Percaya pasti akan terjadi perubahan dalam terutama biota yang akan merespon perubahan itu. Nah, dua saja, kalau dia tidak mampu, dia pasti punah.
Ia menekankan perlu pendekatan khusus dalam aktivitas itu, misalnya dengan membuat jalur ikan atau fishway, agar ikan sidat itu tidak terhalang oleh dam atau bendungan maupun terjebak masuk ke turbin pembangkit listrik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Dan pendengar, kini kita beralih ke sajian lain. Menurut data PBB, sepertiga dari makanan di dunia hilang atau terbuang setiap tahun. Dua perusahaan startup atau perusahaan rintisan kini menangani pemborosan makanan pada tingkat lokal, sehingga memungkinkan bisnis atau toko menjual sisa makanan dengan diskon daripada sia-sia terbuang. Laporan Wartawati VOA, Tina Trin, lebih lanjut disampaikan Metrini Giopani untuk Info Science dan Kesehatan.
Di salah satu toko roti bake shop di kota Brooklyn, New York, ada banyak cara untuk memuaskan lidah Anda dan semuanya dibuat segar setiap hari. Untuk beberapa toko roti, sisa makanan yang tidak terjual dibuang ke tempat sampah. Tetapi ada beberapa aplikasi yang membantu toko-toko kue ini mengurangi pembuangan makanan dan memberikannya kepada pelanggan dengan harga murah. Daniel Ratner, salah seorang dari perusahaan rintisan ini, menjelaskan.
We allow you, the customer, to buy
ready-to-eat. Kita memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membeli makanan siap saji dari toko lokal dengan harga diskon 50%.
Manajer toko roti Woos, Lady Guterres, menggunakan aplikasi Your Local untuk menjual sisa kue hari itu dengan potongan harga kepada pelanggan seperti Benjamin Walker.
It gives me the option around noon to...
Ini memberi saya pilihan sekitar tengah hari untuk melihat apa saja yang ditawarkan pada hari itu. Kemudian saya bisa memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak untuk membeli sesuatu.
Seperti juga toko Sweet Catch Poke di Manhattan, New York, manajernya menggunakan aplikasi serupa yang disebut Food for All yang memberikan peningkatan penjualan makanan yang biasanya terbuang. Ketua pelaksana Food for All, David Rodriguez, menjelaskan lebih lanjut.
We started seeing that there were a lot of coffee shops that they were doing like these late night discounts.
Kita mulai melihat banyak kedai kopi yang memberikan diskon tengah malam, dan muncul ide kami mengapa tidak setiap restoran melakukan hal yang sama, memanfaatkan makanan yang berlebihan, dijual dengan harga rendah kepada pelanggan, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan makanan berkualitas baik.
Kedua aplikasi Food for All dan Your Local mengambil keuntungan 20-25% dari setiap transaksi, tetapi itu tidak mengganggu Lady Guterres. Ia mengemukakan.
It's better to get some any profit even if it's low.
Lebih baik mendapatkan keuntungan meskipun sedikit daripada membuang uang.
Pembuat aplikasi ini mengatakan mereka hanya mencoba mengatasi masalah limbah makanan global. Seperti penjelasan Casper Kasnott-Nielsen dari Your Local.
The problem is so big that there needs to be multiple players.
Masalahnya terlalu besar sehingga memerlukan keterlibatan banyak orang. Jadi ada ruang untuk bisnis yang menghasilkan keuntungan seperti bisnis kita yang memastikan pelanggan terlibat untuk menyelesaikan permasalahan.
Sementara itu, Victor Careno dari Food for All menambahkan lebih jauh.
Sangat romantis bisa mengatakan, kami akan menyelesaikan masalah kelebihan makanan. Tidak. Tapi setidaknya kalau orang mendengar tentang makanan untuk semua, mereka menyadari bahwa ini masalah besar.
Sebut saja, hal ini bisa dijadikan bahan renungan. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Dalam negeri Australia mengatakan akan Australia akan melawan campur tangan asing dalam kegiatan universitas dan juga akan bertindak atas tindakan mata-mata di dunia maya. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan Isa Ismail.
Komentar Menteri Dalam Negeri Peter Dutton itu adalah yang paling keras tentang apa yang dianggap sebagai ancaman dari China. Ketegangan Australia-China meningkat belakangan ini karena adanya tuduhan serangan lewat dunia maya yang dilancarkan oleh China dan bahwa China campur tangan dalam urusan dalam negeri Australia. Juga ada gesekan politik karena ditahannya seorang penulis Australia keturunan China di Beijing dan adanya perbedaan pendapat tentang klaim territorial China di Laut Cina Selatan. Australia juga prihatin atas campur tangan China di berbagai universitasnya, termasuk tuduhan bahwa mahasiswa yang mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong telah diganggu atau dimata-matai oleh agen-agen China yang masuk ke kampus. Peter Dutton mengatakan Australia harus waspada atas ambisi China itu.
My issue is with the Communist Party of China and their policies to the extent that they're inconsistent with our own values. And in a democracy like ours, we encourage freedom of speech.
Keprihatinan saya adalah tentang Partai Komunis China dan kebijakan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kami anut. Di dalam sistem demokrasi seperti yang kami jalankan, kami justru mendorong kebebasan berbicara dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau hal-hal itu dihambat, kalau ada orang-orang yang bertindak di luar hukum, apakah mereka dari China atau dari negara lain, kami berhak untuk mengajukan protes.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. Dua laporan internasional VOA pagi ini, wira swasta Amerika menjadi kandidat presiden pertama yang berdarah Asia, tetapi justru disorot tajam kalangan Asia Amerika. Protes menentang antisemit berlangsung di Jerman setelah serangan atas sinagoga. Apa kabar pendengar? Saya Karlina Amkas dari Studio 17 di Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA kembali menemani Anda mengawali pagi ini, Senin 14 Oktober 2019. Dan saya di sini ditemani produser Erna Wiyasih serta teknisi Greg Burns. Beragam laporan dan informasi khas VOA siap kami sajikan. Kami awali berikut ini dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Jimmy Manan.
Taifun Hagibis menewaskan 23 orang dan melumpuhkan Tokyo, sementara 16 orang masih belum ditemukan. Demikian menurut NHK pada Minggu. Jepang telah mengirim puluhan ribu pasukan dan petugas penyelamat untuk menyelamatkan penduduk yang terdampar atau terkurung banjir akibat taifun terburuk yang menerpa negara itu. Hagibis menyebabkan daerah luas di dataran rendah Jepang tengah dan timur terendam dan listrik terputus. Tuska hampir setengah juta rumah. Partai Penyelamatan Nasional Kamboja atau CNRP merupakan tantangan semakin besar untuk Hun Sen, Perdana Menteri yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade. Dan pada November 2017, Mahkamah Agung Kamboja membubarkan CNRP. Partai Rakyat Kamboja atau CPP yang berkuasa melakukan pembersihan anggota CNRP berjumlah lebih dari 5.000 orang setelah pembubaran partai itu. Mereka dilarang melakukan kegiatan politik. Amerika menarik semua pasukan yang tersisa dari Suriah Utara dan pada Minggu, Trump mengatakan ini langkah yang sangat pandai untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang dipicu oleh serangan Turki terhadap mitra Amerika, milisi Kurdi. Menteri Pertahanan Mark Esper memberitahu di Fox News Sunday, Trump Sabtu malam memerintahkan penarikan segera dari 1.000 pasukan Amerika yang masih ada di Suriah Utara. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melakukan pembicaraan Minggu dengan pemimpin-pemimpin di Iran untuk secara resmi mulai ofensif diplomatik yang katanya ditujukan untuk meredam ketegangan semakin besar dengan Arab Saudi dan Amerika. Hunter Biden, putra mantan Wapres Joe Biden, pada Minggu membela pekerjaannya di Ukraina dan Tiongkok setelah Presiden Trump minta kedua negara itu menyelidiki bisnisnya dan selanjutnya menyebabkan penyelidikan pemaksulan Trump. Hunter Biden yang ayahnya memimpin dalam nominasi Partai Demokrat untuk pemilihan 2020 mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh pengacaranya, meskipun Trump menuduh ketidakberesan ketika dia menjadi anggota dewan direksi dari perusahaan energi Burisma di Ukraina selama 5 tahun, tidak ada badan penegak hukum, baik asing maupun domestik, yang menuduh dirinya melakukan pelanggaran.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini, Senin 14 Oktober 2019, wira swasta Amerika Andrew Yang menjadi kandidat presiden pertama yang berdarah Asia, tetapi justru ia disorot tajam kalangan Asia Amerika. Protes menentang antisemit berlangsung di Jerman setelah serangan terhadap sinagoga. Selain dua laporan internasional, kami hadirkan laporan ekonomi dan bisnis akhir pekan, kali ini tentang produsen pesawat Boeing dan Badan Federasi Penerbangan Amerika yang dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahan desain pada Boeing 737 MAX yang menimbulkan 2 kecelakaan.
Donald Trump akan melakukan apa saja untuk terpilih kembali.
Baru saja Anda simak cuplikan sajian bincang-bincang kami pagi ini mengenai kampanye mantan Wakil Presiden Joe Biden di tengah kontroversi pemakzulan Presiden Donald Trump.
This was high tech when we were kids.
Ini termasuk barang berteknologi tinggi sewaktu kami masih anak-anak.
Dan yang baru saja Anda simak adalah kutipan sajian khas VOA lainnya, Amerika Kini, yang pagi ini akan menyampaikan informasi tentang tukang sampah yang menjadi kolektor barang-barang unik dan pribadi yang telah dibuang pemiliknya. Pendengar, jangan lewatkan laporan dari Indonesia. KBRI Beijing pantau dua provinsi di Tiongkok yang menjadi tempat penyalur pengantin pesanan asal Indonesia. Dan pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan akhir pekan. Kali ini mengenai produsen pesawat Boeing dan Badan Federasi Penerbangan Amerika atau FAA yang dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahan desain pada Boeing 737 MAX yang menimbulkan dua kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia, menewaskan 346 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Sebuah panel terdiri dari regulator penerbangan mendapat temuan Boeing tidak memberikan informasi penting tentang pesawat 737 MAX dan Badan Penerbangan Federal Amerika atau FAA tidak punya kemampuan memahami menyebabkan dua kecelakaan mematikan dari pesawat 737 MAX itu. Di dalam laporan yang diterbitkan Jumat, panel itu menyusun 12 saran untuk memperbaiki sertifikasi FAA terhadap pesawat baru, termasuk penekanan pada pemahaman bagaimana pilot mengoperasikan otomatisasi pada pesawat modern. Laporan itu yang disebut kajian teknis gabungan difokuskan pada izin FAA atas penggunaan sebuah sistem kendali penerbangan baru yang disebut MCAS yang secara otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah karena kekeliruan dari sebuah sensor tunggal. Mekanisme ini telah menyebabkan kecelakaan pesawat 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia serta menewaskan 346 orang. Di dalam proses sertifikasi, Boeing mengubah desain MCAS cara kerja. MCAS, mereka mungkin akan mengantisipasi sistem ini menggagalkan upaya pilot untuk menghentikan gerakan pesawat yang menukik. MCAS telah berubah dari sebuah sistem yang baik menjadi sistem yang tidak begitu baik tanpa sepengetahuan FAA, kata ketua panel itu. Mantan Direktur National Transportation Safety Board, Christopher Hart, kepada wartawan. Dia menuduh itu adalah akibat komunikasi buruk, namun tidak disengaja. Beberapa jam menyusul laporan itu, Boeing mengumumkan CEO Dennis Muilenburg akan dibebaskan dari tugasnya sebagai Presiden Boeing, sehingga memungkinkan Muilenburg memfokuskan usahanya pada operasi perusahaan. Menurut Dewan Direksi Boeing, David Calhoun, salah satu anggota Dewan, akan mengambil alih tugas sebagai Presiden Non-Eksekutif Boeing.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional pertama dalam paruh kedua siaran VOA pagi ini. Ada lebih dari selusin kandidat yang mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden, melawan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan presiden berikutnya. Tetapi, satu kandidat dari Partai Demokrat yang menonjol di komunitas Amerika keturunan Asia adalah pengusaha Andrew Yang. Dia bukan salah satu dari tiga kandidat teratas dalam Partai Demokrat, tetapi adalah kandidat keturunan Asia pertama yang secara serius berjuang untuk menjadi presiden. Wartawati VOA Elizabeth Lee melaporkan dari salah satu kampanyenya di Los Angeles. Berikut laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Kampanyenya terlihat lebih seperti konser musik rock daripada kampanye politik. Andrew menarik bagi pendukungnya dari kalangan yang lebih muda dan canggih teknologi karena apa yang ia sampaikan.
I'm very proud of being the first Asian American man.
Andrew mengatakan, saya sangat bangga menjadi orang Asia Amerika pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden dari Demokrat. Yang adalah seorang wira swasta yang lahir di New York dari orang tua asal Taiwan. David Tsai, teman sekelasnya, mengingat ia sebagai seseorang yang menonjol, bahkan di sekolah menengah di mana aturan berpakaian diterapkan.
It was hard not to miss him.
Tsai mengatakan, Andrew Yang itu aktif sekali. Kadang-kadang dia muncul, kami seharusnya mengenakan jaket model jas, tetapi ia malah memakai jaket panjang. Banyak orang mengatakan dia tidak mungkin memenangkan kontes jadi presiden ini. Tetapi ini benar-benar memberi orang harapan bahwa Anda bisa menjadi tokoh terkemuka dengan ide-ide cemerlang. Banyak pendukung yang mengatakan mereka tidak hadir di sini karena dia orang Amerika keturunan Asia. Mereka mendukungnya karena kebijakannya. Yang mengatakan mesin-mesin dan kecerdasan buatan akan menggantikan pekerjaan. Ia mengusulkan pendapatan sebesar $1,000 per bulan untuk semua orang dewasa yang digaji oleh perusahaan yang mendapat manfaat dari otomatisasi, katanya. Pendukung yang Winston Trang mengatakan,
$1,000 akan membantu perekonomian bagi banyak orang. Terutama di Amerika saat ini banyak orang yang kesulitan dan harus bekerja di 2 atau 3 tempat untuk bisa bertahan hidup.
Tetapi tidak semua orang Amerika keturunan Asia menyetujui Andrew Yang. Seperti Nancy Wang Yuan, seorang profesor sosiologi dari Biola University. Ia mengatakan, saya sangat prihatin karena saya berpikir banyak orang melakukan generalisasi bahwa satu orang itu mencontohkan seluruh kelompok. Dia akan memanfaatkan stereotip minoritas yang justru hendak dijauhi oleh orang Amerika keturunan Asia. Itu tidak mencerminkan keseluruhan kelompok. Tetapi meskipun pendukungnya secara bersemangat menghadiri kampanye ini, perjuangan Yang saat ini masih panjang. Winston Trang, pendukung Yang, mengatakan,
orang-orang mengatakan hal yang sama tentang Donald Trump 3 tahun yang lalu, bahwa peluangnya kecil. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang, dia duduk di Gedung Putih.
Orang-orang mengatakan hal yang sama tentang Donald Trump 3 tahun lalu. Dia berpeluang kecil. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ia duduk di Gedung Putih. Yang dan para pendukungnya mengatakan jangan sekali-sekali meremehkan potensi dari internet. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Ribuan orang berdemonstrasi di Berlin hari Minggu menentang tindakan antisemit setelah terjadi serangan terhadap sinagoga di kota Halle, Jerman bagian timur. Kira-kira 10.000 orang berpawai di ibu kota Jerman, Berlin. Dan ribuan lainnya melancarkan aksi protes di kota-kota lain, seperti Hamburg dan Marburg. Laporan kantor berita Associated Press ini lebih lanjut disampaikan Isa Ismail.
Kira-kira 10.000 orang berpawai di ibu kota Jerman, Berlin, dan ribuan lainnya melancarkan aksi protes di kota-kota lain seperti Hamburg dan Marburg. Warga Jerman banyak yang terkejut mendengar serangan yang dilancarkan hari Rabu lalu, di mana 2 orang tewas dibunuh di luar sebuah sinagoga dan di sebuah warung kebab. Serangan itu meningkatkan keprihatinan atas meningkatnya tindakan ekstremis sayap kanan serta lambatnya tindakan yang diambil polisi. Seorang laki-laki bersenjata lengkap bernama Stephen B. dan berumur 27 tahun berusaha tapi gagal memasuki sinagoga itu pada hari raya Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar. Stefan yang menyiarkan serangannya itu langsung lewat internet dituduh melakukan pembunuhan atas 2 orang dan melukai 9 orang lainnya. Hari Minggu, para pengunjuk rasa berkumpul di lapangan Bebelplatz di kota Berlin, di mana kelompok Nazi membakar ribuan buku karya orang-orang Yahudi, orang komunis, dan lawan-lawan politik Nazi lainnya, tidak lama setelah Adolf Hitler merebut kekuasaan dalam tahun 1933. Para pendemo itu membawa bendera Israel dan spanduk-spanduk anti-Nazi. Salah satunya berbunyi, teror yang dilancarkan ekstrem kanan mengancam masyarakat kita. Demonstrasi itu disponsori oleh kelompok HAM Huntail Bar yang berarti persatuan dan berakhir di muka sebuah sinagoga baru di kota Berlin. Kejaksaan Jerman mengatakan tersangka penyerang itu berencana melakukan pembantaian di sinagoga karena ia membawa sekitar 4 kg bahan peledak. Ia berusaha selama beberapa menit untuk masuk ke sinagoga itu di mana 50 orang sedang menghadiri upacara agama dengan melepaskan tembakan ke arah pintu masuk yang terkunci dari dalam. Ia kemudian menembak mati 2 orang di muka sinagoga itu dan melukai beberapa lainnya sebelum ditangkap polisi. Polisi dikecam karena baru tiba di lokasi penembakan 7 menit kemudian. Dari Washington, saya Isa Ismail. The Voice of America, VOA.
Malas pergi ke gym? Tidak jadi masalah. Sepanjang Anda suka berolahraga ringan dan rutin di sela-sela kesibukan Anda. Paling tidak, itulah pesan yang disampaikan para riset di Universitas Duke di North Carolina. Hasil riset terbaru mereka menunjukkan, orang dewasa yang rutin berolahraga setidaknya selama 1 jam dalam 1 hari, baik secara sekaligus dalam 1 waktu atau terpecah dalam penggalan waktu, diperkirakan akan memiliki hidup yang lebih sehat. Hidup sehat yang dimaksud adalah memiliki berat tubuh yang ideal dan terhindar dari beragam penyakit yang biasanya muncul seiring bertambahnya usia. Tidak cuma itu, olahraga juga memangkas risiko kematian hingga lebih dari setengahnya. Studi Universitas Duke ini dilakukan terhadap sekitar 5.000 pria dan perempuan berusia di atas 40 tahun. Sebagian dari mereka suka berolahraga, sebagian lainnya malas berolahraga, dan sisanya hanya sesekali melakukan gerak badan. Pengamatan selama rentang waktu 10 tahun mendapati olahraga ringan namun intensif dan rutin dan olahraga moderat memiliki manfaat yang setara terhadap kebugaran tubuh. Lenis Williams, seorang warga New York, merasakan manfaat itu. Ia tidak pernah ke gym dan sulit mengontrol makan. Namun kini berhasil mengurangi berat badannya hingga 20 kg. Perempuan berusia 45 tahun itu mengatakan,
"It's not going to happen in a week, but you have to start somewhere. And where you start is walk."
Dr. Heather Milton dari Pusat Kajian Olahraga Langone di Universitas New York tidak terkejut dengan hasil studi yang dilakukan Universitas Duke. Ia mengatakan,
For decades about, you know, trying to be active in short periods of time, like taking the stairs or parking further away and walking to the grocery store. And now we're really seeing that those small things can make a huge difference.
Bagaimana dengan Anda? Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama pagi ini, Senin 14 Oktober 2019, bertepatan Columbus Day, hari libur federal di Amerika. Kini kita beranjak ke laporan dari Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Tiongkok, Beijing, memantau 2 provinsi yang menjadi tempat agen-agen penyalur pengantin pesanan asal Indonesia. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Fungsi protokoler dan kekonsuleran KBRI Beijing, Ihsan Firdaus, menjelaskan KBRI di ibu kota Beijing, Tiongkok, memantau 2 provinsi yang menjadi tempat agen-agen penyalur pengantin pesanan asal Indonesia. Kedua provinsi tersebut, tambah Ihsan, adalah Henan dan Hebei.
Di Tiongkok itu ada 2 yang kita catat, provinsi Henan dan provinsi Hebei. Jumlah populasi memang banyak di sana. Jadi memang mereka mencari pengantin lah ya untuk menikah.
Ihsan mengakui dalam beberapa kasus pengantin pesanan sudah ada agen penyalur dari Tiongkok yang sudah ditahan. Tapi dia mengingatkan memang butuh pendekatan terus-menerus agar pihak berwenang di Tiongkok mau memahami. Dia mencontohkan setelah melakukan pendekatan terus-menerus dengan pihak berwenang di Provinsi Hebei, sekarang kalau warga Indonesia ingin memperpanjang visa tinggal disuruh ke KBRI Beijing, atau kalau ada yang mau menikah baru juga disuruh ke KBRI. Pada kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Listiyowati, menjelaskan KBRI Beijing sudah mengambil langkah-langkah dengan mendekati pihak-pihak berwenang di Tiongkok untuk membantu penyelesaian masalah warga negara Indonesia yang menjadi korban pengantin pesanan dan ada di tempat penampungan. Namun tidak semua perempuan Indonesia itu berada di tempat penampungan, sebagian masih berada di kediaman suami mereka. Menurut Listiyowati, sekarang sudah tidak ada lagi korban pengantin pesanan yang tinggal di tempat penampungan. Untuk mengatasi korban pengantin pesanan, tambahnya pemerintah Indonesia di berbagai level melakukan pendekatan dengan pemerintah Tiongkok termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Listiyowati menekankan beragam pendekatan yang dilakukan tersebut untuk menyamakan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai fenomena pengantin pesanan yang terindikasi perdagangan orang.
Mengedepankan aspek pencegahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu adalah memutus mata rantai dan juga melakukan langkah-langkah hulu hilir. Itu saya ulang lagi karena itu sebetulnya aspek yang penting. Jadi kita di negara kita sendiri juga kita melakukan upaya pencegahan bagaimana supaya kasus-kasus itu tidak terulang lagi.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan pengantin pesanan merupakan bentuk perdagangan manusia yang seharusnya pemerintah Indonesia dapat mencegah sejak awal. Sebab faktanya banyak pengantin pesanan di Tiongkok tereksploitasi, mengalami kekerasan dan sebagian besar tidak bisa pulang ke Indonesia. Dian menyatakan Satuan Tugas Pemberantasan Perdagangan Orang harus aktif dalam pencegahan agar tidak makin banyak perempuan Indonesia menjadi korban pengantin pesanan. Dia meminta Kementerian Luar Negeri harus aktif membahas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus pengantin pesanan dengan negara-negara yang warganya terlibat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita berlanjut ke sajian lain. Mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden menyerukan pemakzulan Presiden Donald Trump pekan lalu, menyusul tuduhan Presiden berusaha memperoleh informasi yang mencemarkan Biden dan putranya. Biden unggul dalam arena persaingan Partai Demokrat dan kini menjadi bagian dari perseteruan antara Demokrat di Kongres dan Presiden Trump. Namun, kemulut ini tidak memengaruhi kampanye Biden. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan untuk bincang-bincang berikut ini.
I'm not going to let him get away with it. He's picked the fight with the wrong guy.
Itu adalah sebuah pesan yang tegar dari kandidat yang kini memimpin di dalam nominasi partai dan kemungkinan besar akan berhadap-hadapan dengan Trump dalam pemilihan 2020. Joe Biden terpusat perhatiannya untuk mempertahankan keunggulannya di negara bagian penting dan dini ini, yakni New Hampshire, yang akan menyelenggarakan pemilihan pertama calon presiden untuk nominasi Partai Demokrat. Donald Trump akan melakukan apa saja untuk terpilih kembali, sekalipun itu melanggar bentuk demokrasi mendasar. Pihak Demokrat telah meluncurkan penyelidikan pemakzulan resmi menyusul pengaduan oleh seorang pejabat anonim atau yang disebut whistleblower complaint atas perilaku Trump. Dan tuduhan Trump menahan bantuan militer untuk Ukraina serta mendesak Ukraina untuk mengorek informasi merugikan seputar Biden dan putranya. Biden membantah tuduhan dia melakukan pelanggaran hukum.
There's no truth.
Tak ada kebenaran dalam tuduhan-tuduhan dan serangan yang dilancarkan terhadap saya dan putra saya. Nol. Selain itu, Biden juga mengatakan dia adalah kandidat yang mampu mengalahkan Trump.
Restoring the soul of America. That's what's at stake in 2020.
Memulihkan Amerika. Itu yang kita pertaruhkan di dalam pemilihan 2020. Itulah sisa meraih dukungan dari para Demokrat New Hampshire yang masih ragu-ragu. Marcia Miller adalah seorang pemilih New Hampshire.
Today is the first time that I got very emotional.
Hari ini saya sangat tersentuh karena saya berpendapat Wapres Biden tidak berpura-pura. Dia tidak menjanjikan yang selangit, tetapi sekadar penilaian jujur di mana kita sekarang dan kemana kita harus pergi, dan juga harapan. Biden memberi harapan.
Tetapi pendukung Trump mengatakan masa lalu Biden dengan pemimpin asing harus diteliti dan sepakat dengan pembelaan Trump, dia sekedar hendak menanggapi korupsi. Chau Kelly adalah seorang pemilih New Hampshire.
President Trump did the right thing. Clean, drain the swamp.
Presiden memang benar, membersihkan korupsi. Orang-orang itu diuntungkan. Kantong mereka terisi karena mereka menjual kepentingan kita.
Daya tarik Biden kini bertumpu pada citra, dirinya menarik untuk pemilih dari berbagai lapisan masyarakat, dan juga kemampuannya meyakinkan pemilih yang progresif. Randy Newcomb adalah seorang pemilih New Hampshire.
He makes me think that politics could be clean and healthy, vigorous and engaging.
Dia membuat saya berpikir, politik bisa menyemangati dan melibatkan orang, dan orang bisa berkomunikasi lintas spektrum politik satu sama lain. Dia adalah orang seperti itu. Saya belum pasti akan mendukung dia, tetapi nurani saya mengatakan demikian. Pemilih New Hampshire masih punya 4 bulan sebelum pemilihan permulaan berlangsung. Tetapi penyelidikan pemaksulan terhadap Trump membuat Biden akan terus jadi topik perdebatan utama dalam kampanye di hari-hari mendatang.
Pendengar, Nelson Molina selama bertahun-tahun mampu melihat dan menyimpan barang-barang unik yang dibuang pemiliknya. Laporannya disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
Ada pepatah yang mengatakan sampah seseorang dapat menjadi harta bagi orang lain. Itulah filosofi Nelson Molina sepanjang hidupnya. Sebagai seorang tukang sampah di kota New York selama 34 tahun, ia menemukan banyak barang berharga di tumpukan sampah dan kemudian mengoleksinya. Nelson, pensiunan dari NYC Sanitation atau Departemen Kebersihan Kota New York, memperlihatkan sejumlah koleksinya. Di antaranya sebuah radio tape kaset dari tahun 70-an.
This was high tech when we were kids.
Ini termasuk barang berteknologi tinggi sewaktu kami masih anak-anak. Tape ini masih berjalan sewaktu saya menemukannya. Saya menaruhnya di garasi, memutar kaset Frank Sinatra dengan suara keras sambil saya bekerja, berbersih, dan lainnya.
Setelah pensiun, ia beralih menjadi seorang kolektor penuh waktu. Ia memamerkan koleksinya sebanyak 44 ribu buah di sebuah garasi besar milik Departemen Kebersihan Kota New York. Sebagian koleksinya bahkan ditampilkan di sebuah museum yang digelar Open House New York. Alicia Grulon, kurator pameran itu, mengatakan,
"The idea behind the exhibit is to really highlight the history."
Roti sejarah di kota New York yang menarik. Salah satu barang tertua di pameran ini adalah sebuah paspor dari tahun 1901 yang saya kira milik seorang imigran dari Jerman.
Koleksi Molina lainnya adalah sejumlah foto yang berusia lebih dari 100 tahun yang mendokumentasikan keluarga-keluarga yang pernah tinggal di New York lebih dari 100 tahun lalu.
All these photos all found. Or different time. They got photos here from 1901, 1935, 1939.
Foto-foto yang saya temukan ini diambil pada tahun 1901, 1935, 1939. Ada sebuah buku harian dari tahun 1922.
Mainan juga menjadi koleksi Molina. Baginya, mainan memiliki nilai tersendiri.
I had 2 brothers and 3 sisters. We didn't get much for Christmas. So what I would do before Christmas.
Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Kami tidak memiliki apa-apa di sambil mainan-mainan bekas yang dibuang pemiliknya. Jadi saya pulang ke rumah dengan membawa 1 karung kecil. Saudara-saudara saya melihat saya seperti seorang Sinterklaas yang datang ke rumah.
Maggie Lee, petugas manajemen arsip di Departemen Kebersihan Kota New York, mengatakan,
"Look at sustainability. He has a very sort of waste.
Inilah keberlanjutan. Ia memiliki pendekatan melihat dunia, dan saya kira setiap warga kota New York dapat memikirkan kembali kebiasaan mereka dalam membuang sampah, memikirkan kembali bagaimana cara mereka mengkonsumsi dan mengurangi sampah."
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. 3 laporan internasional dalam VOA pagi ini. Protes akhir pekan di Hong Kong tampak lebih kecil dan lebih damai, tetapi warga tetap menyatakan tidak akan mundur.
Invasi Turki di Suriah meningkat.